Amarrak eta hogeita mairu minutu kafetsu bana amargarren atalonetan bertso mundura osterea egingo dugu. Igor Elortza bertsolaria daukagu geurean. Beste kontu batzuen artean, Euskal Herriko bertsolari txapelketa nagusiko finalista izan da 2001 eta 2005, 2009, 2013 eta 2017 eta 2017koan txapelketa agurtu, bueno, txapelketatik agurtu san. Bizkaiko txapela, lau aldiz, jantzi dau, 2000 urtean, 2002, 2004 eta 2008. Eta Araba eta Bizkaiko txapelketak be, irabazieban, 1988an. Ganera, azken txapelketa honetan finalista izan zan, 1990, 1992, 1994 eta 1996 garren urteetan. Hainbat eta hainbat, bueno, kontatu dugu, hainbat eta hainbat txapel, bueno, txapel bat, baina hainbat final. Eta bestaldean daukagu, Igor, egunon.
Egunon.
Bueno, zelan, lehenengo eta behin, zelan zauz?
Ondo. Larun bat, goiz, lasei batean.
Bueno, konta iguzu, zelan hasi zinan, zelan hasi zan zure harremana, bertso munduagaz?
Bueno, ni lehenengo akorduak hemen Durango bertakoak dira. Hemen bazan gu mea ginela bertso eskola bat, eta hilabetean behin Andramariko lizpean saio bat egiten eben, eta bueno, da partean auzoetako eta herrietako jaietan be egiten eben saioak, eta bueno, apur bat hortik, eta gero bueno, gurasoak bueno, bertsozaleak, nik uste bertsozaletu gero neure inguruan egin direla gehiago, baina bueno, euskal kultur zaleak betidanik izan dira, eta txapelketa nagusietan eta joaten zidanetakoak, eta lakoia maila horretako lehenengo akordua daukadana da 86ko Euskal Herriko txapelketan hemen Durango egin zan semifinal bat, horra joan ginen, eta bueno, arrebata bioi gustatu, eta gero finalera ere joan ginen orduan Donostiara, eta bueno, pizet horre dira nire azikerako akorduak.
Eta orokorrean, zelako balorazioa egin zeunke zeure ibilbide profesionalari errepasoa egiten badutzezu?
Bueno, zuen palman ez entzun da, ba, zeinokidoan da, adinean gora guazela,
bai.
Baina alanbe ba, ondino txapelketatatik apartatu garren, ba, ekinean gabiz, ba, bueno, plazan bertotan, eta, bueno, bestelako proiektutan, onintxe bertan adibidez anonime popularrekin, ba, bueno, berto jarri musikatu, eta, bueno, ikusentzunezko ekin, eta barre, eta orduan, bueno, egia esan da, nahi ez begiratzen da apurbatatzera, baina ondino ez dute neure buruaren irakurketa hori egin, baina bueno, ni gustora nago ez da egindako ibilbideagaz, ja 30 urtetik gora dira, aukera eduki dute umetan miretzi izan doa zen hainbat bertolarigaz eta beste sortzaile batzuekaz be, ba bueno, proiektuak eta holtza konpartitzeko eta orain ba aukera daukat baita be, ba urrengo bat edo bi izango nuke, ba pare belaunaldigaz be bai, ba gauza bera egiteko, ez da, eta bueno, pues ni oraingoz ba horregaz geratzen az batez besta. Neuke egindakoagaz bai, baina bueno, ezagutu ahal izan dodan eta ezagutu dodan jendeari esker egin ahal izan dodazen eta ibil ahal izan dodazen, ba herri guztien harreman horregaz.
Eta Igor, zein izan da, edo ja, buruan badaukasun, zein izan da bertsolaritzak emon deutzun momenturik politena eta ez hain politena, egongo dira, ezta?
Bai, bueno, ia, zein polita bat izaten dira, azkenean ibilbide baten, ba, bueno, bizitzagaz bat doazen momentu hobeak eta txarragoak daukasuz, ezta, nik uzot, egun bat txarra ukitzea beste eriparik ez da izaten sufrimentu haundi egia, ez? Ba, bueno, batzutan saioak ondo ateratzen dira, eta beste edo txapelketak, eta beste atzutan ez. Baina normalean boladak izaten dira nien, ba, zer ikusi daukate zure bizitza arruntaren, ba, bueno, bilakaeragaz, eta inbeste urtean, ba, dano daukaguz garai hobeak, eta garai txarragoak, eta, bueno, apurra baxu zabizenean, edo bertso munduagaz, beragaz, bueno, ez da egite, inseguro samarre doan alakoa, ba, bueno, gatxe izaten da, motivazioa topatzea, zeure azkenean holtzara igotzeko, ba, bueno, autokonfidantza handi auki behar da, eta momentu batzutan, ba, horri ustea, ez erraiza izaten, eta adibidez horrek, ba, bueno, kointziditzen badau txapelketa bategaz, eta inoz gertatu izan jat, ez da, ba bueno, azkenean txapelketa nahi eta nahi ez, ba, leia ere bada, energia handia eskatzen dau, ordu asko sartzen ditugu, esperantzak ipini bebai, eta bi gauza horrek gurutzatzen direnean, ba bueno, sufritzen da, ez da, adibidez, ba, 2017ko Euskal Herriko txapelketako kordua besteukate, onona naiz da finalera ino heldu, ez da, eta finalaren eguna bera ere, luzea eta gogorra egin jatan. Eta honak, ba, asko, ez da, bueno, 2013ko txapelketa edo finala adibidez, baina, bueno, gero, akordu txiki, ba, pilo bat, ez da, ba, ez da, ba, gure lehenengo maizua Jon Lopategi izan zen, eta Jon Lopategi azgoratzen azen bako txean, ba, ba, bueno, irriparre bat urtetan jat, ez da, umetatik alako, bueno, maizu hundi bategaz, hainbeste ordu egin alizateko aukera ugitzea, eta beragaz ez bakarri bertzutaz, ba, bueno, Euskal Herriaz, eta bertze bileragaz, eta jendetasuna iguruz, eta zenbat baskari, eta zenbat kontu entzun, eta zenberari, ez da. Eta, bai, behitu, atzo bertan adibidez hemen Durangoan egon zen ekitalde bategatik, Laskao Txiki eta bere pasarteak behimaino gehiagotan atera ziren, eta, bueno, gogoratu nintzen, eukinuela aukera adibidez, Laskao Txiki azbe pare bat biderre kantatzeko, eta, bueno, gauza horrek izaten dira, gerora behintzat, ba, barruan usten dutenak alako, ba, bueno, post bat, ez da.
Bertsolaritzan ibilbide luze samarra egin dozu, egia esan, baina berez ingeniaritza teknikoa topografian ikasi zenduan. Zeo zertarako balio izan deutzu?
Edo ez.
Ala, egia esan ez.
Bueno, ia, esango nuke lehenengo bote prontan, ez. Da. Gero, bueno, ba, ez dakit, batek edo bestek esaten dau, ba, nire bertuak edo hartzen dala, ez da, ingeniero burua, ez dakit, alan izangoan edo ez, bertuak egiteko, bueno, egoten dira jokera diferenteak, eta batzuetan, ba, batzuk esaten da, emoten duela, ez, metroa egiten duela zela, ez da, adibidez, ba, metrika komplikatu zamarren zalea izan, az, beti doi luzeetan txapeketatan, neurri txikiko bertuak, sortiko txiki eta marreko txikia da, eta ba, bueno, ba, esakerak eta, bueno, esaldiak eta tolesteko eta, ba, bueno, ba, dukate, eta ekipa, neure modua, ez da, eta batek edo bestek esaten dugu, ba, hoxe ez, igartzen dala ingineru burua, ez dakit olan izango dan. Bueno, kontua da, ba, nik topografia ikasi nebala bai, baina topografia ikasi neban erako ja ofizio bat eban eukala ikasita, ez da, gu oso gaztea ziginen, 15-16 urtegaz, eta karrera egiten hasi ginen erako, ba, ja horre 1980 eta amairuko, Euskal Herriko txapelketan hartu den duen parte, Unai Iturrega finalen heldu zen, ni 9. geratu nintzen, ba, orduan, bueno, Andoni Gainak irabazi eban lehenengo txapelari buruz gabiz, eta orduan 18 urte neukazen eta karrera ikasten egan bitartean horretan ba, 4-5 urtetan ja plaza asko nenbilen, beste euskarazko txapelketa bat 1987an, ordurako 7 eskale moduko proiektu bat bai musikariekaz, bueno, en fin. Titulo bat eukin ebanerako ja beste ofizio bat neukan eta horri heldu izan hasieratik, ez da, ba, bueno, bertsolari eta bueno, pizka sorkuntza munduari.
Eta bertsolaritza munduan erreferenterik badaukazu eduki zendun hasieran, zein da zure referentea edo zein izan da?
Bueno, nik bat bakarren euke aipatuko, ez da, eta bat aipatzekotan, ba, derrigorra aipatu beharko neuke, ba, hoxe ez, gure lehenengo maizua, ez da, Jon Lopategi, ba, orduan, hasi ginenean, bertotaz ezer jakin bari, ba, bueno, zaletasun apur bat besterik ezkeunkala, eta artean gainera umea ginela ez, mabi bat urtegaz, ba, beragaz hasi ginen, eta bere ikasle ginela, bera, irabazi eban Euskal Herriko txapela, ez da, orduan, ba, bueno, astero ikasten egotea, eta lehen esan dudana, ez da, orduak eta kontuak, ez bakarri bertuak, ez da, ibilera konpartitza Euskal Herriko txapelduna zanagaz momentu horretan, ba, hoxe erreferente handi bate zana, ez da, eta, bueno, ba, beragaz batera hemen inguruan, ba, Xabier Amurizia bera bebai, ez da, gainera Xabierrek ba, gerora beste batzuk, ba, bueno, ez dakit, garatu dugune hainbat bidetan, ba, itzendari izan zen, ez, ba, lehen aipatu da zen musika azotutako proiektu egin, eta digiz, ba, horlako gauzatan Xabier beti izan da oso soirudimentua eta oso langilea. Eta gero nik uste dut, ba, danok lez, ez da, garaian garaiko bertzolariak, punterengoak edo izaten dira gure referentziak, orduan izan zan Andoni Egaina, Jon Sarasua eta barre agertu ziren garaia, gu oraindik, ez? Gaztetxoak eta bertu eskolako gaztetxoak bestik eskinela, eta gero oso gazte, lehen esan duan moduan, ba, eurekin kantatzen azteko aukera auki gendu, ez da? Eta gero norbere belaunaldikoak ere, zudanen gandik, ja behintzartzen zarenean langintza baten, tripetan, bertu munduko tripetan eta bertu gintzaren tripetan zabizenean, belarria beti daukazu oso zur, eta bertzuari danek dauki ezo zer berezia eta ondo egiten da bena, ez da, orduan, gure belaunaldiak eukidea da bezala hainbat referente, unai gazberagaz, ez, hainbeste urtetan bertzutan egiteak asko ikasten lagundu oz, gero zer esanik ez Maialen Lujanbio, baina bon, ez dakit, etorri dut luzetan maia bera ipatu neike, eta gerora etorri direnak be, beti ikasi behar da, ez da? Moten dau transmisioa eta zerrikazia goten dala nagusiagoen gandik, eta ez, norbere belonaldi bueltakoen gandik ere padago, eta gazteagoen gandik bebai, ez da? Eta orain txea adibidez, belonaldi barri indartzu bate etorri da, hausiki Andrasko bertzolarien eskutik eta horiek karri da ben bestelako ikuspegi, eta, bai bertzo gintza bera eta bertzo plaza ulertzeko eta horretan jarduteko modu barri bategaz eta modu barri edo barritu edo aldaketa batzuekaz eta hor ere zerikasi handia dago eta oraintxe bertan hortik gabizen gustot danok ezikasten.
Eta ibilpide profesionala alde batera itxita eta bukatzen joateko, zelako hobiak daukazuz, musikea, kirola, ez dakit kontegozu?
Bai, ez neko ondo bideratu duzu, ez da? Ni, orokorrean, kultur eta sorkuntza munduaren zalea naz, musika, oso musika zalea, irakur zalea bebai, gustatzen diataz, eta bereziki, oraindik gehien gustatzen diatana da zuzeneko gauzak ikustea. Da, bintiat antzerki bat izan, batez ere musika ez da, baina...
Antzertuak, ez?
Baina, antzerki bat, ez dakit, errezitaldi bat, edo gustatzen diat hori konpartitzeko lekuetara joatea, ez da? Eta, nik uste baina gaur egun, rebindikatuta dana egin behar dela Netflixen garaiotan, ez da? Txetik zen, eta askotan geure herrian bertan eukitzen dugu gauza pilo bat, oso interesanteak eta zuzenekoak beti dauka indar berezi bat, ezta? Uzote dozer paperean edo disko batean baino zuzenean indartzuagoa eta biziagoa eta ederragoa dala, ezta? Eta gero kirol bizikletan desente ibiltzenaz, bideko bizikletagaz, urtero kilometro desente egiten doaz eta urtean behin lagunekin Pirinetara joateko ohitura daukat eta alakotxe eta gero lagunekin eta etxekoekin egon eta egunekoa bizi.
Kirola egin esan duzu bizikletaz, ezta? Baina kirola ikusten duzu, gustoko duzu adibidez futbola?
Garai baten igual gehiago egia esaten nahi baduzu, azken urtetan nahiko urrunduta nabil, nik beti izaten dute futbol zara baino atleti zalean azela, baina atleti zalea ere, ez oso sufritua,
Obeto, benetan, osasunean irabaziko zu,
Aurrera egiten badabe ondo, eta bezala, ez doan igaz, niri ez dute horrek mesede eskalte dirik egingo, eta kitxo, ez da, eta ikusteko, batez be, txerrendu zalean, gaur egun, eta zikismo zalea, eta jarraitzen dudaz, kasi urte osoan zehar karrerak, eta joan izan azbe bai Pirinotara, Alpetaraino ere bai, baina gaur egun egia esan da horretan be, azkenen urtetan ja lagunekin joan garen Pirinotara, ja, geurera joan gara.
Lasai.
Biziketa ibiliak egin, eta turra, beste modu batera jarraitutaz. Ordu asko egindakoa gara bidertzean, eta horrek benekatu egiten dau ja.
Benetan, Igor Elortza bertzolaria, plazer bat izan da, geugaz egotea, eta, geugaz ez, zugaz egotea, eta hori, urrengor arte, eta segi disfrutetan.
Eskerrik asko.
Agur.